Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Nafarroan lehendabiziko aldiz pertsona batek bere bizitzarekin duinki amaitzeko eskubidea bete egin du. Eutanasiaren legearen lehendabiziko aplikazioa izan da, gaur Santos Indurain osasun kontseilariak azaldu duenez, bere etxean, bere herrian, osasun profesional ezagunduta eta osasun legeak ezartzen dituen berme guztiekin egin zen. Kasu honen azalpenak zabaldu du gaur goizean Baluarten eriotza duin eta eutanasiari buruz egiten ari diren jardunaldia. Bertan bildu dira mediku, ospitaletako zuzendari eta bioetikan adituak, tartean Koldo Martinez, Oinarrizko Bioetika Elkarteko kidea. Nafarroan populazioaren 1,6%ak egina du jada aurretiazko borondateen adierazpena. Jarraian helduko diogun gaiari, Baluarten esaten ari direnak adituko ditugu eta repasatuko ditugu Koldo Martinez berarekin eta Santos Indurain osasun kontseilariak emandako azalpenen berri ere emanen dizuegu. Hala ere, Iruñerrian gaur albiste gehiago ditugu zuekin partekatzeko. COVID pasaportea ezartzeko asmoa aipatzearekin nahikoa izan da txertatzeko eskariak biderkatzeko. Osasun departamentua pozik da azken egunotako txertatzez zenbakiekin, baina tentu zibiltzea eskatu die herritarrei. Ospakizun haundiegiak ikusten ari dira azken asteburuetan eta egoerak okerrerat egin dezakeela adierazi dute. Atzo 240 koronavirus kasu berri atzeman ziren Nafarroan. Egunotan hezkuntza komunitateko gaia da, gai beroa, jardunaldiaren gaineko bozketak eginen dituzte abenduan 76 ikastetxeetan. Erabaki horrek ondorioak izan ditzazke, jardunaldi jarraitua ezartzen bada, 200 langilek beren lana galduko dute. Halaxe salatuko dute gaur arratsaldean jantokietako langileek deitutako elkarretaratzean, haiekin solastuko gara jarraian. Hezkuntza lorrean gaur LAB, Steilas eta ELA sindikatuek lanbide ziketan euskararen eskaintzak pairatzen duen egoera eta etorriko den murrizketa salatu dute. Zonalde euskaldunean Altsasuko ikastetxeko lantaldean, plantilla organikoan, departamentuak ez du euskarazko profilik eskatu datorren urterako. Eta sindikatuetaz ari garela gaur beste deialdi baten berri ere izan dugu, kasu honetan hainbat eragile sozialekin batera eginda, abenduaren batean kalera irtetzera dei egin dute, bizi eta lan baldintza duinen alde, kezkatuta, Europatik eta Estatutik datozen murrizketa mehatxuengatik. Elizak bere izenean hainbat eta hainbat ondasun zituela bagenekien aspaldiko salaketa da, baina gaur zehaztu dugu noraino aldigatzen den artzapezpikuaren ondarea. 465 futbol zelaia adina metro ditu jarrita bere izenean, eta bai, elizak edo ermitak daude haien artean, baina ez dira gehiengoa. Lursailak, etxe bizitzak, plazak edota pilotalekuak daude jarrita elizaren izenean. Badauek dira astearte goiz honetan Iruñerrian gaur izan ditugun albiste nagusiak, gehiago ditugun noski, beraz goazen lehenbailehen edukietan sartzera, aldez aurretik dena den eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goizean goizeguraldiak eutsi dion arren, azkenean euria heldu da gugana. Duela minutu eskas hasi dira lehendabiziko tantak erortzen hemen, Irrintzi Dorrean eta Iluna Barrera arte alaxe jarraituko dugula ematen du. Bihar goizean ere berdin egonen garela. Goizean eutsi, arratsaldean euri eta somatuko zenuten temperaturek ere beherunzko joerarekin jarraitzen dute. Momentuz gurean elurrik ez, belaguan apur bat bota duela ikus dezakegu, baina oraingoz hegoaldetik ailegatzen ari da frontea eta gurean ez du eragin askorik uzten. Asteburuan aldatuko da, onda panorama, akueduktu foralaren hasieran bai, elurra ikus dezakegula ematen duelako. Astelenerako, Donesaturdi egunerako, elurra aurreikuspena egiten baitute adituek Iruñerako. Gaur elurrik ez, baina euria bai, hasi da gurean eta orain indartxu gainera. 7 gradu markatzen ditu unionetan Euskal Herri Irratiaren termometroak.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Nola irakatsi haurren interesetatik abiatuta? Nola errespetatu ikasle bakoitzaren erritmoa? Koldo Rabadan irakasleak eskola publiko bat eraldatu du. eta bere esperientzia kontatu du bidean liburuan, guraso eta irakasleentzat inspiragarri. Eskuratu 14 euroan bidean liburua azoka.argia.eu selbidean edo 9433715 telefono zenbakira deituz. Argia, txikitik eragiten.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Azaroaren 28an arratsaldeko 6etan Zizurko Kulturetxean Zirika Zirkusen hemendikara aur zirkua. Sarrerak salgai zizurmaiorkultura.es atarian eskuratu zurea. Zizurko Udala.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eutanasiaren estatuko legeak hainbat eta hainbat nafarrek beren azken borondateen adierazpenean esandakoak errealitatea egitea ekarri du edo ekar dezake. Nafarroan zentzu horretan lan asko eginda baitzegoen, baina oraindik ere geratzen dira zenbait arlo arautu edo ordenatzeko, tartean osasun langileen babesa eta kontzientziara gozpena. Guzti honetaz eztabaidan eta ausnartzen ari dira Baluarten egiten ari diren jardunaldietan. Solaskideen artean, Koldo Martinez, mediku eta bioetikan aditutakoa. Arekin solastu gara gaur, Euskal Herria Irratian, Loizune Amatrialankideak bildu ditu beritzak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, eutanasiaren legeak orain arte, zein bide egin duen kontatu du Koldo Martinezek jardunaldietan, Espainiako Kongresuan eta Senatuan izandako eztabaida eta adostasuna azaldu ditu. Ikusten dizkion akatsak eta utxuneak ere nabarmendu ditu, gainditu beharreko arazo handi bat sortu da eta orain legearen inguruan, nola uztartu osasun langileen kontzientzia eragozleak eta eutanasia nahi dutenen eskubideak. Koldo Martinez.
Eta legeak registroa sortu zuen abortuaren kasuan bezala, eta nik uste dut, registroa ez dela bidea. Registroak historiak probatu du, registroak ez duela horretarako balio, ez dela gai olako arazo sakon eta zail bat konpontzeko, eta nik uste dut, gauzak eta asmatzen jarraitu beharko dugula.
Nafarroako heriotza duinaren behatokiaren arabera, pandemiaren aurreko azken txostenaren arabera, Nafarroako biztanleak bizitzaren amaieran dituzten zainketei buruz pertsonalki erabakitzaren aldekoak dira. Oro har, etxean hil nahi dute zainketa aringarriak jaso, aurretiazko borondateen agiria egin eta laguntza espirituala eskatu. Gainditu beharreko utxuneak kontuan hartuta, legeak hori albidetuko duela uste du Koldo Martinezek.
Zute eutanasiaren eskaera edo eutanasiaren legalizazioaren legestazioaren aukera eskaera oso zabalduta zegoela gizartean, eta bain, azken emaitza kongresuan eta senatuan eman zen zera eztabaidaren azken emaitza, guztiz positibotzat jotzen dut, dudari gabe.
Eguerdian eman du hitzaldia Martinezek, herritarrentzako egindako saioan, arratsaldean profesionalei zuzendutakoa izanen da saioa, erabakiak hartzeko asistentzia alderdiak landuko dira, eta jardunaldia amaitzeko eutanasiaren lege aplikatzeko gai praktikoak planteatuko dira Katalunian eutanasiarekin gauzatutako prozeduraren barruan.
Badain zuzen, jardunaldi hauen irekieran, Nafarroko Osasun Kontseilariak azaldu du, Forugo Erkidegoan dagoeneko pertsona batek bere bizitzarekin duinki amaitzeko erabakia hartu duela lege berriak ala ahalbidetuta. Santos Indurain.
En Navarra se ha hecho realidad ya el primer caso del derecho a la eutanasia reconocido por ley, y entonces se trataba, he comentado, de una persona que cumplía los requisitos marcados en la legislación vigente y que por ello solicitó acogerse al derecho reconocido por la ley, y esta solicitud fue atendida y realizada.
Bere herrian bertan osasun bideako langileen laguntzarekin eta berme guztiekin egin zen esan bezala prozedura. Hau, Nafarren 1,6%ak egina du aurretiazko borondateen adierazpena, azaldu du. Santos Indurainek, osasun kontseilariarekin geundela probestuta nola ez koronavirusaren egoeraz galdegin diogu. Kazetariok, izan ere, gogoratuko duzue, egun hauetan goruntze egin dute kasuek eta maiganean dago Nafarroan COVID pasaportea ezartzearen aukera bada soilik ezartzeko asmo horiek erakutsita edo azalduta, Nafarroko gobernuak adierazpenetan azalduta, bikoiztu egin dira azkeneko egunotan, hain zuzen, txertoa jaso dutenen kopurua, eta hori, behintzat, osasun departamentuaren dako posteko moduko albistea dela azaldu du Santos Indurainek.
Desde el aviso que el pasaporte COVID lo íbamos a plantear, se ha duplicado la vacunación en Forel, lo cual es una buena noticia, porque nuestro objetivo era pues que...
Nafarroko gobernuak momentuz ez du eskatu, baimena, epaitegiei eskatu beharreko baimena, baina datozen orduotan edo egunetan egiteko asmoa du, asteburu honetan araua aplikatzeko asmoarekin. Momentuz, Nafarroko gobernuak ez du bestelako neurririk aurreikusten, bai ordea, estatu mailan alaxe aditzen ari da, eta gaur estatu mailako osasun batzordea bilduko da, eta tartean, berriz ere, inzidentziaren araberako semaforoa ezartzeko aukera aztertzen ari dira, non ordutegiak edo gaueko aisialdia mugatuko den ikusi beharko da. Baina kasu honetan, inzidentzia ospitaletakoa hartuko da kontutan eta ez kutsatutakoena. Alanda guztiz ere, Santos Indurain osasun kontseilariak eskatu du zuhurtzia zaritzea egun hauetan ospakizun gehiegi ikusten ari baikara Nafarroan.
Aquí nos quedan puentes forales, nos quedan todas estas celebraciones, incluso otras que estamos viendo, que dices, bueno, recuperar lo no vivido en este momento no es posible, y que esto no nos lleve a no ser prudentes en el...
Azken egunean, 241 kutsaketa berri zenbatu dira Nafarroan, egindako 3,447 testetan, beraz, positibo tasare bai apur batean jeitsi eginda, 0,6%, azken egunotako basuena behintzat, azken 6 egunotako basuenetarikoa behintzat, horrek ere bai, erakusten du apurka-apurka ere bai egonkortzen hasia dela 6. Olatu hau. Ospitaletako egoerari dagokionez, bere horretan mantentzen da, izan ere atzo 4 pertsona ingresatu ziren, baina beste 4ei sendagiria eman zitzaien, beraz bere horretan mantentzen dira ingresatutakoak. 12 pertsona daude zainketa intentsiboetako unitatean, atzo ere ez zen inorril, osasun arloak emandako datuen arabera koronavirusaren ondorioz, eta hori ere bai, posteko moduko datua du. Guazen orain bestelako gaiak azaltzera eta alor sindikalera begira jarriko gara. Hain zuzen, hezkuntza arlora jarriko gara begira, gaur LAB, STEILAS eta ELA sindikatuek salaketa egin baitute Nafarroako lanbide heziketan euskarak bizi duen egoera larriarekin. Oso eskaintza urria dela azaldu dute eta are urriagoa izan daitekela ere bai salatu. Gaur egun goi mailako 6 heziketa ziklo baino ez dira eskaintzen euskaraz Nafarroan, horietako 4 Iruñean, baino kontutan hartu behar dugu datorren urterako sakanan dagoen ikastetxean hizkuntza profiletan euskararik ez duela eskatu Nafarroko hezkuntza departamentuak. Halaxe salatu dute gaur sindikatuek, Uxue Itoiz, ELA sindikatuko kidea da.
Erkidego mailako lekualdatze lehiaketarako plantilla organikoaren egungo proposamenean irizpide aldaketa larria aurkitu dugu. Irakaslei eskatzen zaien hizkuntza orain gaztelania da, euskara beharrean.
Eta euskara galtzen baldin bada, noski hori ikasleek somatuko dute. Gogoratuta gainera, sakana bezalako zonalde batean, ikasle guztien 165%-etik gora euskaldunak edo euskaraz badakitela. Horrexegatik, salaketa esan dugu bezala gaur, Nafarroko gobernu aurrera eraman dute.
Beste behin, planifikazio negargarri baten ondorio baino ezin duela izan uste dugu, edo akaso, eremu euskalduneko ikastetxe bati euskarazko plazarik ez emateko beste arrazoiren bat egongo da, ulertzen ez duguna. Bitartean, sakanako ikasle euskaldunak kaltetuak jakina.
Protagonista berberak, ELA, LAB eta Estela sindikatuak, baina kasu honetan SK, Etxalde Hiru eta CGT sindikatuekin batera eta beste hainbat talde eta eragilerekin batera mobilizazioak deitu dituzte abenduaren batera begira. Izan ere, kezkatuta daude bai estatutik eta baita ere Europatik etor daitezkeen murrizketa mehatxu hoiengatik. Hoietan funtsean pentsioen erreforma eta lan baldintzen erreforma dagoela salatu dute, hain zuzen Europako funtsak jasotzeko mehatxuen artean edo baldintzetako batean hain zuzen pentsioi eta lan erreformari eskua sartzea baitzegoen. Alase salatuko dute esan bezala abenduaren batean Iruñeko karriketatik.
Pentsioen erreformarako lege proiektuan erretiro aurreratuan murrizketak ezarri nahi dira. Ez da inola ere bermatzen 1.080 euroko gutxieneko pentsiorik, ez eta genero arrakala gainditzen ere. Gutxi dakigu, baina dakigun horren argitan aurreko urteetan ezarritako murrizketak ez dira indargabetuko, eta pentsio sistema publikoa ere ez da sendotuko. Lan erreformaren nondik norakoak are ilunagoak dira, baina ez dirudi Euskal Herrian gure lan hitzarmenak negoziatzeko eskubidea bermatuko denik. Edote indargabetuko diren.
Beste langile mobilizazioak izanen dira gaur arratsaldean, kasu honetan ikastetxeetako jantokietako langileak kaleraterako baitira, kezkatuta eskoletako jardunaldiaren inguruko eztabaidak haien lanpostuetan izanen duen eraginarekin. Gogoratuko duzuen moduan, abenduan Nafarroko 76 ikastetxeetan bozketa eginen dute, jardunaldi jarretura salto eginen duten ala ez erabakitzeko loizuna ematea.
Hezkuntza komunitateetan ez da beste eztabaidarik egunotan, zuzendaritzek idatzitako jardunaldien inguruko galdeketak eginen dira, aurki, abenduaren 13 baino lehen bozkatu behar dira proiektuak eta jardunaldi jarraitua edo malgua nahi duten erabaki beharko dute. Gaur, arratsaldean gurasoek eta geiantokietako langileek kalera aterako dute euren iritzia. Ez dute eztabaida eta irtenbiderik gabeko jardunaldi jarraiturik nahi. Rosa Goñi jantokietako langileetako bat da, eguerdion Rosa.
Eguerdion, bai.
Jardunaldi jarraitua inposatu zaizue, egun dagoen bezalakoa, ez duzuen nahi, zer dela eta?
Guretzate suposatzen duen lan baldintzak kaskartzea, gainera nabarmen. Kalkulatzen dugu, onartzen badira aurkeztutako proiektuak, 200 zakaleratze izango direla, eta 500 lanaldietan edo murrizketak izango direla. Ez hori, pues hori gainetikan kalkulatuta, ez? Ja da, ari gara ja murrizketekin, eta orduan, ba, hori, gure lan baldintzat, kaskatzen dira gero eta gehiago. Guk obera jo beharrean, atzera goaz, ez? Eta, pues, bada, sektore bat prekarizatua ja da, feminizatua, eta hor, pues, ereduak mantentzen direla, ez da? Orain, indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen dugula 25ean, ez da? Eta hemen, pues, mantentzen ditugu eredu batzuk, non gure lan baldintzekin ezin dugu aurrera egin. Beti gara, ezakit, lagungarria gara, soldata printzipalean, edo, eta ez dugu, oza, gerorik ikusten, ez da?
Orain erabaki behar dena da, datorren ikasturtean jardunaldi jarraitua edo malgua ezarriko den, zuek iritzi zehatzik balduzue horien inguruan bat edo beste nahiago duzue?
Jardunaldi jarraiarekin galdu ditugu, murrizten zaizkigu. Erabat ordutegiak, ez da? Umeak duten den denbora bazkatzeko eta guk atenditzeko eta zerbitzatzeko, ba murrizten da asko. Orduan hori nahi badugu jantoki ezitzaile bat, ez? Nun garrantzia ematen diogun harremanei janariekiko, elikadurarekiko harremanei eta bar, ba bermatu egin behar da denbora bat, ez? Zela murrizten dira erabat, eta korrika eta pesaka joan behar bazara, ez dago modurik.
Eztabaida ere eskatzen duzue, aukerarik izan alduzue, zuen iritzia emateko?
Bai, nik uste dute gauzak beste modu batez egin genezakela. Gurekin, guk oso minduta gaude ere, gurekin ez dutela ezetakon kontatzen, ez? Iten diren proiektuetan, sartzen dute, beraiek sartzen dute jantoki orduak eta gure lana ezagutu gabe eta guri ezer galdetu gabe, ez? Orduan, pues ez zaigu bide zuzena iruditzen, ez? Uste dute, hezkuntza komunitate osoa implikatu behar dela eta ornasketa serio bat egin eta beste modu batez, seguro, posiblea dela. Gaur egun ipar Europan ditugun ereduak eta lagungarri egingo zaigula. Nahi badugu benetan ikustea ze nahi dugun, nola egin nahi dugun, eta badirela beste aukera batzuk. Baina hemen nola baita egiten da dena korrika eta presaka, eta ez da egiten benetazko lanketa bat, eh?
Gaur protesta antolatu duzue, noiz izanen da itzordua?
Gaur arratsaldeko bosterdietan diputazio parean, Carlos III-on, egingo dugu, familiak eta langileak eta familia bat ere, pues, pentsatzen dutena, pues, importantea dela, hori, prozesuak desberdin egitea, eta ikusten dutela, ordutegi egokiagoa dela, orain arte genuena zatitua, ez da?
Rosa Oñi, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez horregatik. Agur.
Bestelako gaiak landuko ditugu, kontatu bai dizuegu, atzokoan Espainiako gobernuak eta EH Bilduk akordioa erdiatzi zutela, hain zuzen EH Bilduk indar soberanistak aurrekontuak babestearen truke, eta horren truke esate baterako 2022 amaitu baino lehen, ETB hiru katea Nafarro osoan emitituko duela Espainiako gobernuaren konpromezua. Hala zehaztaldu zuen Mertxe Izpurua EH Bilduko diputatuak.
Emisio hori ahalbidetuko duten beharrezko interbide, irtenbide, teknikoak bilatzea eta aplikatzea adostu dugu bi aldeek. Akordio honi esker...
Eta hasi dira, iritsi dira lehendabiziko kritikak, sonatuena azkeneko lehendabizikoenetarikoa Sergio Sayas UPN-eko diputatuarena, hain zuzen ETB hiruren bitartez nazionalismoa eraikitzeko burmuinak reseteatu nahi dituztela salatu zuen.
¿Sabes quiénes quieren ver la ETB en Navarra? Quienes quieren resetear cerebros adoctrinando a través de la televisión para
eta
construir...
Eta oraintxe bertan, beste bat ezagutu dugu, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearena. Bere ustetan, Nafarroan euskarazko telebista izateak hain zuzen, funtzio publikoan euskaldun gehiago izateko helburua bilatzen du, Isabel Díaz Ayuso.
Y hemos visto ahora cómo quieren con el euskera, patrimonio español, de riqueza cultural, imponerlo también a través de la televisión Navarra, la televisión pública, para incrementar cada vez más y como arma arrojadiza el euskera, de manera que unas personas tengan más y más derechos a acceder a la función pública que otras y volver a dividir.
Beraz, Doraemon ikustearen azken helburua da, funtzio publikoan plaza bate lortzea. Iragarkien tartea jarraian hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ekoegur, dena egurrezko parketa eta tarimatan, barruko eta kanpoko zurezko zoruen zaharberritzea eta instalatzea. Ekoegurrekin disolbatzerik gabeko olioak eta bernizekin babestutako zurezko zoruak. Ekoegur.com.
Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Iruñeko udalak antolatuta abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Azaroaren 24an asteazkena arratsaldeko 7etan maitasunaren itxera Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoirekin. Sarreren salmenta laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Nafarroako Antzerki Eskola eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, tokiko informazio ere bai landuko dugu jarraian, gaur arratsaldean Zizur Nagusian bizizizu plataforma aurkeztuko delako. Hainbat bizilagun eta herriko talde elkartu baitira, bertan udalak ezarri nahi dituen segurtasun kameren kontra. Badakizue, Zizurko udalak hainbat segurtasun kamera ezarri nahi dituela herri guztian, beren esanetan hainbat puntu beltz bai daude, batez ere emakumeendako arriskutsuak direna, bada hain zuzen, Zizur bizi taldeko anagurpegik azaldu moduan emakume taldeek eta talde feministak ez daude horrekin ados.
Guk bideokameran ideia ez dugu mai gainean jartzen zergatik guretzako hori kontrolera baki bat da. Azkenean guk ikusten genuen gehiago izan barzela ba, leku hoiei argia jarri edo herri pedagogia egin guretzako oso garrantzitsua ezena ez nolabaiteko lanketa feminista egin herrian ba, jendearen kontzientziazioa mai gainean jartzeko edo lantzeko ez baina esatea bideokamerak azkenean prebentzio ez, nolabaiteko emakumeen segurtasuna prebenitzeko zerbait dela, ba, bueno, ba, zalantzan jartzen dugu eta
esan bezala gaur arratsaldean aurkeztuko dute bizizizur plataforma. Bestelako gaiak, Elizak bere izenean hainbat eta hainbat ondasun zituela bagenekien, aspaldiko salaketa zen, baina gaur zehaztu dugu noraino ailegatzen zen den artzapezpikoaren ondarea. Tartean Elizak daude, ermitak ere bai, baina gutxiengoa dira. Lursailak, etxebizitzak, plazak edo eta pilotak lekuak daude jarrita Elizaren izenean loizune.
Legeak ondasunak inskribatzeko aukera, eman zion bitartean Elizbarrutiak egin dituen inmatrikulazioen mapa eta xehetasunak eraman ditu gaur Nafarroako gobernuak Nafarroako parlamentura. 2582 dira inmatrikulazioak, 565 futbol zelai Elizak bere gain hartu dituenak azalera kontuan izan da. Horien artean, nekazaritza finken kopurua handiagoa da, Eliza kopurua baino, 700 baino gehiago dira finka, nekazaritza finkak. Ez da hor geratzen kultuarekin zerikusi gutxi duen jabetzen zerrenda. Eliza, herri ezberdinetako 9 plazaren eta 3 pilotalekuren jabe da. 200 pisu ditu bere izenean. 250 parrokiatxeak kontuan hartu gabe. 21 merkataritza lokalek ere, bere ganatu ditu. Elizak landa eremuan ditu inmatrikulazio gehienak, 4 udalerri baino ez dira libratu praktika horretatik. Castejón, Sartaguda, Petilla, Aragoikoa eta Orreaga, azken hau erdiarotik osotasunean Elizarena delako. Eduardo Santosek Nafarroako gobernuak hartutako konpromisoa nabarmendu du gaur parlamentuan, udalerri batek ere arrazoi ekonomikoengatik edo konplexutasun juridikoengatik borroka egiteari utzi behar ez izateko.
Orain, udalek daukate hitza, zen udal bakoitzak izanen du aukera edo almena nolabait informazio guzti hori aztertzeko eta ondorioak ateratzeko eta erabakitzen baldin badute nolabait ekintza juridikoak hartu edo
hipoteka legeak 2015 arte albidetu zuen Eliza Katolikoak bere izenean inskribatu nahi zituen ondasunen jabetza frogatu beharrik ez izatea gainerako pertsona fisiko eta juridikoei gertatzen ez zaien bezala. Orain arte etzen halako daturik ezagutzen Elizak inoiz ez duelako informaziorik eman nahi izan.
Mi esker loizune, bihar goizeko albistegian Eduardo Santosekin solasteko aukera izanen dugu eta hain zuzen txosten honen inguruko xehetasun guztiak ezagutu. Alaxe iritsi gara Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren amaierara, arratsalde euritsua datorkigu aurretik, beraz geratu etxean goxo-goxo, gure sintonian Irrintzi Plazako lankidekin geratuko baitzarete gaur arratsaldeko lauetatik aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Badakizu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak ere bai dituzuela, bestela ere bihar goizean goizetik hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bieratzen zure.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.